Ali Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 2 noyabrı hepdeanın penşembe günü suunki programamızda Türk prokurorları kaziyetten Türkmen raayetinin ömürlük türme tutukluğuna hüküm edilmegini soruyarlar. Levaplı büccetçiler dinç günlerini paxta meydanlarında geçiriyarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 1 noyabrda Türkmen manadının dolonçuğu girdilenine 30 yıl bolýar. Türkmenistan 1991 ýylyň 27 oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny ýylan edeninden 2 ýyl soň milli pul birligini dolonçuğa girdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durly ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manadyň hümmeti ýygdyrly aşak gaşdy. Ýurtda valyutanyň 2 kursy, döwlet we gara bazar kurslary döredi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagt pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali listelerini nagtlaşdyrmakda durly kösenstüklere sezewar bolýar. Ukraina 31 oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we owasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanın 10 regionunda hasaba alındı deyip İçeri İşler Ministerliği 1 noyabrda habar verdi. Ministerlik Rus harbalarının merkezi Poltava regionunun Kremenchuk şahırındaki nefti qaytadan işleyen zavodunun nisanı alındığını, dören odu sündürme üçin 100 oğlu yangın sündürücinin katnasındığını məlum etdi. Hadisada adım pidaları varada mağlumat berilmedi. Ukrainanın demirazık gün doğrundaki Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldü, yine biri yaralandı dip ministerlik nıktadı. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1 noyabrda Kazakstana geldi. Bu onun uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala asyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Kazak prezidenti Kasym-Jomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astana'nın Ukrayna wagtynda Moskwanyň tarapyny tutmakda ýüz öwürmegini alkyşlady we iki ýurdun arasynda möhüm biznes ilalaşyklaryna gol goýuljakdygyny ma'lum etdi. 31 oktýabrda Israýlyň harby howa güýçleri Gaza zolugunda yerleşen gur adamly bosgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisada azından 50 Palestinali we Hamasyň komandiri öldi. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklary çekýärler. Israýlyň harbylary 31 oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 isgeriň ölendigini hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalinin helak bolandığını ve 150'sinin yaralandığını aittiler. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, İsrail bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoğur aladağı alandığını aittı. Bu itilesme İsrail'in korunma güçlerinin hova zarvaları bilen alıp bariyan yer operasyası, şeyle de Gaza'dan İsrail'e karşı atılan raketler hem degisli deyip, Guterres 31 oktyabrda beyanat bilen çıkış etdi. Ol Hamas'ın 7 oktyabrdaki İsrail'e karşı amal eden terör aktlarının iti yazgarlandığını yeni bir gezek nıktadı. Çeçenistan'ın Kreml tarafından bellenilen Didim Zor lideri Ramzan Kadyrov, polisi işgarlarını protestçileri ve demonstrantları atıp öldürmeğe ihtiyar verdi. Bu sonku günlerde Demirazık Kavkaz tevitinde antisemitik tolunçuklarının yüze çıkan vaktinde edildi. Hususan da 29 oktyabrda Dağıstan'da Qazaply mahalle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrov 31 oktyabrda Telegram kanalında polisi işgärlerine huwa 3 gezek duýdurşy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrov Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukrayna we Gunvatar ýurtlary tarapyndan gurnalandygyny öňe sürdi. Emma bulorun ikisi de bu aýdanlaryna delil getirmedi.